Hei ja tervetuloa jälleen kerran kurssin osaan 5, eli jatketaan energia-aineenvaihdunnasta. Ja tässä videolla te tuutte oppimaan erilaisista energian tuottoreiteistä ja sitten taas mennään yhden käytännön esimerkin kautta siihen, että mitä tämä kaikki merkitsee liikunnassa. Pieni kertaus tästä energia-aineenvaihdunnasta. Eli meillä on taas näitä makromolekyylejä, joista voidaan sitten hajottaa näitä pienempiä palikoita ja tuota noin, niin sitten sen avulla tuottaa energiaa. Ja solut tarvitsee erittäin tärkeästi energiaa toimijakseen. Eli makromolekyylien valmistukseen kuluu energiaa, myös solujen sisäiseen kuljetukseen sekä solujen liikkeeseen. Ja energiaahan sitten solut saa sillä, että ne hapettaa orgaanisia yhdisteitä. Eli energia sidotaan ATP-sidoksiin. ATP on solujen energiavaluutta niin sanotusti. Ja tässä energiaravintoaineena meillä toimii hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit. Ja katsotaan niitä nyt sitten näissä seuraavissa dioissa vähän tarkemmin. Eli ATP on solujen energiavaluutta. ATP on adenosiinitrifosfaatti lyhenteenä ATP. Ja tässä meillä on ATP-molekyylin rakenne. Tässä nähdään se adeniiniosa. Sitten se sisältää riboosin, joka on siis sokeria. Ja sitten meillä on täällä niitä fosfaatteja. Ja tuossa me nähdään nyt sitten kolme tällaista fosfaattiryhmää, joka tarkoittaa sitä, että meillä on kyseessä adenosiinitrifosfaatti, eikä adenosiinidifosfaatti, jossa sitten olisi vain kaksi tällaista fosfaattiryhmää. Eli käytännössä, miten tämä homma menee, niin meillä on tuossa tuo ATP-molekyyli ja sitten tulee ATP-asi entsyymi, joka irrottaa yhden fosfaattiryhmän tuosta ATP:stä, jolloin meillä vapautuu energiaa. Ja silloin meillä jää jäljelle tuo adenosiinidifosfaatti, jossa siis kaksi fosfaattiryhmää kolmen sijaan. No miten sitten ATP:tä tuotetaan? Eli kuten tuossa mainitsin, niin solut tuottaa energiaa hapettamalla orgaanisia yhdisteitä. Ja sitten se niistä vapautunut energia sidotaan ATP:hen. No, tässä on koko lailla monimutkainen kuva, mitä nyt ei tarvitse vielä tässä vaiheessa kovin tarkasti osata, mutta tässä on se, että miten proteiineja hajotetaan ja miten sieltä vapautuu energiaa, minkälaisia välituotteita on, ja sitten hiilihydraatit ja rasvat. Mutta ehkä tässä tärkeintä on ymmärtää se, että niin kun kaikki tiet johtaa Roomaan, niin oli meillä sitten mikä tahansa tuo orgaaninen yhdiste, mitä hajotetaan, niin loppujen lopuksi kaikki nämä reitit johtaa asetyylikoentsyymi A:han. Ja katsotaan sitten noissa myöhemmissä dioissa, että mitä sitten tapahtuu, kun ollaan saatu aikaiseksi tuo asetyylikoentsyymi A:n muodostus. Eli mistä me saadaan ATP:tä lihasta? Työhön. Meillä on kolme erilaista tapaa, eli solujen energiantuottosysteemejä lihastyöhön. Meillä on välittömiä energianlähteitä, joita on ATP ja fosfokreatiini. Ja sitten meillä on anaerobinen glykolyysi. Ja nämä molemmat energiantuottosysteemit, ne toimii ilman happea, eli happea ei siis tarvita. Mutta sitten kun puhutaan aerobisesta energiantuottosysteemistä, eli puhutaan soluhengityksestä, niin sitten tämä energiantuottosysteemi vaatii happea. Eli tässä tämä ero, ilman happea toimivat ja happea vaativa. Ja katsotaan näitä kaikkia tarkemmin nyt näissä seuraavissa dioissa sitten. Eli nämä välittömät energianlähteet, joita siis on nämä lihasten korkeaenergiset fosfaatit, eli adenosiinitrifosfaatti, ATP ja fosfokreatiini. Tässä lyhenteenä käytetään PCR, mitä näette tuossa alapuoleisessa kuvassakin. Eli tämä ATP oli niin yksinkertainen juttu, että meillä tulee tässä ATP-asi entsyymi, joka sieltä katkaisi sen yhden fosfaattisidoksen pois, ja sitten jäljelle meillä jäi adenosiinidifosfaatti, ja tästä sitten vapautuu energiaa. Ja tämä energia vapautuu sitten biologiseen työhön, eli lihaksen mekaaniseen työhön, voi olla myös kemiallista työtä sekä tarvitaan usein jotain kuljetusta solun sisään, tai solusta ulos, niin tähän sitä energiaa käytetään. No sitten tämä vähän erilainen reaktio on tämä fosfokreatiini, eli se reagoi ADPn kanssa, ja tätä reaktiota katalysoi kreatiinikinaasi, jolloin meillä sitten jäljelle jää kreatiini, ja sitten tämä fosfaatti liittyy siihen adenosiini difosfaattiin, jolloin meille tulee taas ATP:tä, jota voidaan sitten käyttää energiana lihastyössä. Glykolyysissä sitten meillä on, mistä saadaan myös energiaa, niin meillä on lähtöaineena glukoosi tai glykogeeni. Ja glykogeenihan oli se semmoinen monihaarainen molekyyli, mikä koostui niistä pienemmistä glukoosiyksiköistä. No tässä on tämmöinen solunetin yksinkertaistettu kuva, eli meillä tulee glukoosia solun sisään, tai sitten sitä solun varastoista glykogeenista hajotetaan, ja sitten reaktiossa, jota kutsutaan glykolyysiksi, niin me saadaan tuotettua ATPtä. No tässä olisi nyt sitten semmoinen tarkempi kuva siitä, että mitä tässä tapahtuu. Oikeastaan tämä glykolyysi on semmoinen 10 enzymaattisen reaktion sarja, joka tapahtuu solulimassa, mutta me ei nyt mennä tällä kurssilla tarkemmin niihin enzymaattisiin reaktioihin. Meille riittää, että me ymmärretään se, mitä tässä pääpiirteittäin tapahtuu. Eli tässä me yhdestä glukoosista muodostetaan kaksi pyruvaattimolekyyliä. Ne on tämän näköisiä. Ja sitten samalla vapautuu ATP:tä. Eli me tässä reaktiossa käytetään, kun me hajotetaan glukoosia, niin kaksi ADPtä, eli adenosiinin difosfaattia ja fosfaatti, niin meillä syntyy kaksi ATPtä. Sitten meillä on tämmöisiä molekyylejä, jotka tässä reaktiossa tarvitaan, että se reaktion katalyysi menee eteenpäin. Näihinkään ei mennä vielä tässä kauhean tarkasti, mutta nämä on semmoisia niin kuin elektronin siirtäjiä. Ja sitten meillä tosiaan tässä lopputuloksena on se, että meillä on kaksi pyruvaattia ja sitten kaksi ATPtä. Ja tämä on niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä reaktio. No anaerobinen glykolyysi sitten ensin, se tosiaan poikkeaa siitä aerobisesta glykolyysistä, mitä katsotaan ihan vähän myöhemmin tällä videolla. Eli tässä kun meillä siinä glykolyysissä syntyy sitä pyruvaattia, niin sen jälkeen se pelkistetään laktaatiksi. Ja tässä reaktiossa tätä reaktiota katalysoi semmoinen entsyymi kuin laktaattidehydrogenaasi. Eli tässä tapahtuu fermentaatio, jonka avulla sitten muodostetaan laktaattia esimerkiksi lihaksessa, mutta voidaan sitten myös, tai muodostuu sitten myös etanolia tai jotain muuta semmoista. Ja tämä laktaatin muodostuminen on ihan essentiaalista sen takia, että glykolyysi toimisi tehokkaasti. Tässä on tämä kuvan kanssa sieltä solunetistä tämmöinen hyvin pelkistetty kuva, missä on niin kuin hyvä ymmärtää se, että on glykolyysi, sitten glukoosista syntyy pyruvaattia, fermentaation kautta sitten laktaattia. Aerobinen energiantuotto sitten saadaankin tässä aikaiseksi paljon enemmän ATP:tä, eli tämä aerobinen energiantuotto tapahtuu mitokondrioissa. Tässä ehkä vähän kertausta tästä mitokondrion rakenteesta. Mitokondriossa oli omaa DNAta, sitten meillä on näitä tämmöinen ulkokalvoja, sitten sisäkalvoja, sitten täällä on matriksia, sitten siellä tapahtuu sitten siellä on tämä oma ATP-syntaasi. Tässä olisi myös tämmöinen niin kuin aika pelkistetty ja hyvin ymmärrettävä tämmöinen kuva siitä, että miten nämä eri energian tuottosysteemit yhdistyy toisiinsa. Eli meillä on ensin solulimassa tapahtuu tämä glykolyysi, ja tässähän meillä oli se glukoosi, josta sitten saatiin kaksi ATP-molekyyliä muodostettua ja lisäksi kaksi pyruvaattia. No tämä pyruvaatti jatkaa sitten eteenpäin mitokondrion sellaiseen energiantuottosysteemiin kuin sitruunahappokierto. Tässä on paljon Tässä on paljon erilaisia steppejä, mihin tässä nyt ei vielä tällä kurssilla mennä. Tämä on hyvä, anteeksi, tämä yskiminen, mutta on hyvä niin kuin huomata, että tässä me taas jälleen saadaan tuotettua kaksi ATPtä. Ja samalla sitten täältä myöskin tuottuu hiilidioksidia. No sitten täältä pelkistyneestä, täältä sitruunahappokierrosta ja täältä myöskin tätä glykolyysistä, niin meillä on muodostunut pelkistettyjä elektroninsiirtäjiä. Tässä niitä nyt ei ole, mutta ne oli ne NAD-molekyylit. Ja sitten ne menevät tänne eteenpäin tämmöiseen elektroninsiirtoketjuun, jonka perusperiaatteita katsotaan noissa myöhemmissä dioissa ihan kohta. Eli ne niin sitten sen jälkeen hapettuu ja meillä muodostuu vettä. Ja tämä elektroninsiirtoketju on niin hyvä energiantuottaja, että sitten meillä nyt tässä tuottuu 30 ATP-molekyyliä. Eli kun tämä kaikki energiantuottoreitit on menty läpi, niin silloin meillä voi olla 30-32 ATP-molekyyliä tuotettuna. No sitten vähän lisää kertausta mitokondrioista. Eli mitokondriot ovat solun voimalaitoksia. Ne tuottaa energiaa ATP:n muodossa kaikkiin solun tarpeisiin. Minä olen omaa DNAta, eli puhutaan mitokondriaalista DNAsta. Kun niillä on niitä ribosomeja, täällä nähdään, niin ne myös koodaa osan niiden omista proteiineista. Tästä voi sitten vähän lukea enemmän tietoa, ja tässä on jos haluaa vielä lisää tietoa mitokondrioista, niin voi sitten lukea tuosta lehdestä lisää. Sitten tässä näitä eroja, että mitä tapahtuu missäkin. Kertaus on opintojen äiti. Nämä on tosiaankin hyvä muistaa. Eli soluhengityksestä glykolyysi tapahtuu solulimassa. Ja sitten taas mitokondrioissa meillä on se sitruunahappokierto, joka on tässä ja tuotti näitä NADH, jota sitten tarvitaan edelleen oksidatiivisessa fosforilaatiossa, eli elektroninsiirtoketjussa. Ja nämä molemmat tapahtuu siis mitokondrioissa. Sitten hieman sitruunahappokierrosta, eli sillä rakkaalla lapsella on monta nimeä. Se on myöskin Krebsin sykli, trikarboksyylihappokierto, eli sitten englanninkielinen lyhenne suomeksi käännettynä olisi TCA-sykli, eli tricarboxylic acid cycle. Ja tässä sitten se pyruvaatti hapetetaan mitokondrion matriksissa asetyyli koentsyymi A:ksi. Eli täältä meillä tulee pyruvaatti, sitten asetyyli koentsyymi A, joka pääsee sitten sisään, niin sanotusti sisään tähän sitruunahappokiertoon. Eli sitä aletaan hapettaa sitä sitten edelleen muiksi välituotteiksi. Tämä sitruunahappokierto on 8 reaktion kierto mitokondrion matriksissa, mutta ei mennä tarkemmin niihin eri reaktioihin ja välituotteisiin, vaan meillä on nyt tällä hetkellä tärkeää tietää vain se, että kun nämä reaktiot kulkevat eteenpäin ja mennään tämä sitruunahappokierto läpi, niin silloin niissä reaktioissa vapautuu hiilidioksidia, ATPtä ja näitä elektroninsiirtäjiä. Ja näitä siis nämä elektroninsiirtäjät voivat olla NADH tai FADH2. Ja nämä menee nyt sitten eteenpäin sinne elektroninsiirtoketjuun. Tämä elektroninsiirtoketju on hyvin monimutkainen. Ja sitten sen jälkeen, siis tässä puhutaan sitten tämä elektroninsiirtoketju, yhdistetään oksidatiiviseen fosforilaatioon. Käydään ihan nämä pääperiaatteet tässä nyt myöskin läpi. Ei mennä ihan hirvittävän tarkasti näihin kaikkiin reaktioihin. Eli pääpiirteet on nyt hyvä osata. Eli tämä elektroninsiirtoketju tapahtuu mitokondrion sisäkalvolla. Meillä on tämmöinen näitä elektroninsiirtäjiä. Niitä ne ovat erilaisia proteiinimolekyylejä, joilla kullakin on oma tehtävä. Eli niitä on 1, 2, 3, 4 ja 6. Ja tätä elektronisiirtoketjussa siis vapautuu energiaa. Ja tätä käytetään siihen, että niin kuin näette, näiden proteiinien, kalvoproteiinien läpi pumpataan siis vetyioneja täältä mitokondrion matriksista tänne mitokondrion matriksin kalvojen välitilaan. Ja kun me näin tehdään, niin syntyy kalvopotentiaali, eli niin sanottu protonigradientti. Ja sitten ne protonit pääsee taas valumaan takaisin matriksin sisäkalvolla sijaitsevan ATP-syntaasin, tämmöinen tosi, tosi iso proteiini, molekyyli, mikä myöskin läpäisee kalvon, niin sitten ne protonit tulevat takaisin tänne mitokondrion matriksiin sen ATP-syntaasin kautta. Ja sitten tämä ATP-syntaasi on se, joka sitten valjastaa sen vapautuneen energian ATPn tuottoon. Eli meillä on ADPtä ja sitten tässä tapahtuu se fosforilaatioreaktio, kun nämä protonit tänne taakse takaisin pumppautuvat tänne matriksiin ja sitten meillä syntyy ATPtä. Eli saadaan tuotettua energiaa. Ja tässä on tosiaan tuo fosforilaatioreaktio, eli ADP sitten reagoi ton fosfaattiryhmän kanssa ja syntyy ATPtä. Suurin osa glukoosista ja muista energianlähteistä saatavasta ATPstä muodostuu oksidatiivisessa fosforilaatiossa. Eli jos me muistetaan se anaerobinen energian tuotto, niin siinä me saadaan vain kaksi molekyyliä ATPtä. Kun sitten taas glukoosista aerobisesti me saadaan tuotettua 30–32 ATP-molekyyliä. Ja tässä vielä niin kuin muistutuksena tämä yksinkertaistettu kuva, että se glykolyysi siellä solulimassa tuottaa kaksi ATPtä ja kaksi pyruvaattia. Pyruvaatti edelleen menee tuonne sitruunahappokiertoon, jolloin meillä tuotetaan taas kaksi ATP-molekyyliä sekä näitä pelkistyneitä elektroninsiirtäjiä, jotka sitten menevät tänne elektroninsiirtoketjuun, joka on se tehokkain energiantuottaja. Eli tämän elektroninsiirtoketjun ja oksidatiivisen fosforilaation aikana niille muodostuu 30 ATP-molekyyliä. Mutta energiaa saadaan myös rasvoista ja proteiineista. Eli rasvoista me saadaan energiaa beta-oksidaatiossa. Beta-oksidaatiossa siis rasvoja hapetetaan. Ja mitä tässä tapahtuu, niin on se, että ne rasvahapot pilkotaan siinä hapetuksessa kahden hiilen pätkiksi. Ja sitten myöskin tässä samalla syntyy asetyylikoentsyymi A. Ja sittenhän se asetyylikoentsyymi A hapetetaan edelleen siinä sitruunahappokierrossa. Ja lisäksi meillä vapautuu elektroneja, jotka sitten edelleen sidotaan noihin elektroninsiirtäjiin. Eli taas sitten päästään sinne elektroninsiirtoketjuun ja oksidatiiviseen fosforilaatioon. Proteiineista on kuitenkin hyvä havainnoida semmoinen asia, että niistä voidaan tuottaa energiaa vain hyvin vähän aerobisesti. Ja itse asiassa normaalitilanteessa proteiineilla on tosi pieni rooli energiaravintoaineena. No mitä sitten, miten nämä energiantuottosysteemit toimii liikuntasuorituksen aikana? Ihan vaan tälleen tiedoksi, että maksimaalinen hapeenottokyky VO2 max tai VO2 peak on niin kuin yleisimmin käytetty kestävyyskuntomittari. Ja se kuvastaa sitä ihmisen kykyä tuottaa energiaa aerobisesti liikuntasuorituksen aikana. Kestävyysharjoittelulla me voidaan vaikuttaa siihen, että minkä meidän mitokondrioiden ominaisuuksiin. Muistatte ehkä aiemmista osioista, että niiden mitokondrioiden määrä voi vaikka lisääntyä, eli voidaan säädellä mitokondrioiden määrää, mutta myös eli ja tai soluhengityksen tehokkuutta. Ja mikä energiantuottosysteemi tai mikä on kunkin energiantuottosysteemin osuus, niin se riippuu sitten itse liikuntasuorituksen kestosta ja intensiteetistä. Aerobisesti tuottua energiaa voi arvioida mittaamalla hengityskaasuja. Niin kuin tässä on nyt tehty tässä kuvassa, käydään tuo kuva kohta läpi. Ja kun sitten taas anaerobisen glykolyysin tasoa voidaan arvioida mittaamalla lopputuotetta eli laktaattia. tai sen pitoisuuden muutosta veressä. No, tässä on katsottu, että miten tämä energian tuottosysteemit niin kuin toimivat. Tässä alhaalla me katsotaan, tämä on energiantuotto tässä akselilla, ja tässä meillä on sitten liikunnan keston aika. Eli ihan alkuun meillä tietysti alkaa toimia, jos kesto on hyvin lyhytaikainen, vaikka menee noin pariin minuuttiin, niin meillä ensimmäisenä toimii anaerobinen glykolyysi. Mutta sitten mitä pitempi kestoinen se suoritus on, niin sitten me siirrytäänkin tuonne aerobiseen energiankulutukseen. Ja tässä me voidaan sitten nähdä myös energian kokonaiskulutusta sen liikunnan keston suhteen. No niin, sitten tässä pieni koonti energiametaboliasta, että mitä on tärkeää, kaikista tärkeää tietää ja kunkin näiden makromolekyylien aineen energiametabolian suhteen. Eli hiilihydraatit, solut käyttävät energiakseen glukoosia, glukoosia varastoidaan glykogeenina ja sitten siitä energia saadaan tuotettua anaerobisesti glykolyysin avulla. Ja aerobisesti niin, että meillä on glykolyysi, josta sitten mentiin eteenpäin sinne sitruunahappokiertoon ja oksidatiiviseen fosforylaatioon. Ja tässähän meillä sitten lopputulemana syntyi se noin 30-32 ATP-molekyyliä. Lihaksessa meillä oli myös niitä välittömiä energianlähteitä. Eli lihaksissa on pienet varastot välittömiä energianlähteitä, ATPtä ja fosfokreatiinia. Ja nämä on tärkeitä siksi, että niistä saadaan nopeasti energiaa lihassupistukseen, mutta ne riittää vain noin 10 sekunnin maksimisuoritukseen. No sitten meillä on rasvoja, ja nehän varastoitiin triglycerideinä, joiden rakenne oli sellainen, että sillä on se glyseroli ja kolme rasvahappoa. Sitten ne rasvahapot saatiin energiantuotannon käyttöön varastosta lipolyysillä. Eli tässä, miten energiaa tuotettiin rasvahapoista, niin oli se, että meillä on se aerobinen, eli beta-oksidaatio, ja sitten taas mennään sinne sitruunahappokiertoon ja oksidatiiviseen fosforylaatioon. Ja proteiineista on hyvä muistaa se, että niillä on tosiaan vain pieni rooli energiantuotannossa normaalitilanteissa. Eli tärkeimpinä meillä on ne hiilihydraatit ja rasvat. Mitä olisi hyvä osata varmasti tästä osasta 5, niin olisi se, että mitä tarkoittaa anabolialla ja katabolialla, eli mitkä on niiden erot, ja sitten mistä ja miten solut tuottaa energiaa, eli ne fosfokreatiini ja ATP-pienet varastot siellä, ja sitten niin kuin pääpiirteittäin se, että mitä tapahtuu kullakin energiantuottoreitillä. Ja mitä sieltä saadaan tuotettua ja mitä siellä sitten hajotetaan. Eli tässä olisi nyt tämä osa 5. Ja sitten seuraavassa muistathan taas tehdä sieltä sen devalitenttikysymykset. Ja sitten sulla on siellä Moodlessa myöskin se koontikuva siitä osasta 5. Se on aika paljon samanlainen kuin tämä viimeinen dia tässä, mitä esittelin, tämä koontidia. Ja sitten taas seuraavassa osassa 6, niin olen vieläkin teidän kanssanne, niin sitten mennään oppimaan asioita siitä, että miten solusta muodostuu kudoksia. Kiitos teille kaikille ja nähdään seuraavilla videoilla.